SBS Radio. On radio, online and mobile, you're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS Dinka.
We're ping na gyu ar tong jeng ne SBS Dinka Radio.
Pan Australia karu yen ko ruwo ka to ke chlo ke gwa ke ku ka keben ato ke nan ka jut win yerun Martin ka de ke chire chire ke ne chien be e ken gena to ke ben ya ko kul ben yen gwi ne yemen me ka un korba ke ping ka un yerut gwag ne pide ran e kule ku biran tiam abi e ka lu rat krach ne nin ke chlo ne yemen ka to pan Australia ke tun ka win yelwe la ke na grinte ku ja la ko idiria e rug rot yene ra roman kubro loy krach we ping ne SBS Dinka Radio ne kole ana jande chango ko pe ni dia pe tier ne runu be na buro ko tier ko bet we ku ke le yag wul ko ta pin ne Facebook he
into ne SBS Dinka Radio
anwani ben ne yak ti chine ding twin ku jala chen wu winto ke yene ko ke ka kor ke ke kor kujala yang kirod yalo ni internet mani ni chol cyber bullying ato eke ikanke dia kike tau ni yemen ke ka yelwela ka choko churugrut pano Australia aguna ne akuma de Australia kinanga jwerun chen ke guru chike ya gamo kut wini nang dol unbene ke ke chol rugrut kabara lwe kraj beni yena jai kunong tuwin toke chen na akuma de federal chen yen dil chol ya binanga jwela chugun bitau pinyi ago ye kina go duong nampin. Kube dhil nye chima naade. Kube teke ne terogu dhich. Ne buwati ne kaamde runke dhich. Ke kene ne yemen adhya ke ye ijwak ne nyindia. Chima naade ko jwich ato oke tou. Ke yeru nog ne kechen kukokok ayeru ruok. Kene kato kechen ya thore. Achen yenbe gora le.
SBS Dinka Radio teka kukul kwa pinyu ne Facebook aj.
Ni yemen karuk de rota toke tunga ka winchi jwiru kuchitao. Kaya kina koyika paano Australia ni tunke ni ikadhyo kuni chiangdenich. Kaya tunga ka winlu wala kerechi paano Australia chiyiyok. Kaya kirjuti ni toke chikoyika Australian Bureau of Statistics kibabe ni yemen. Katoke chene keka wini tuwa uku jolanda ngini kwa runok ato eke chike nyuoth. Gol niruni biyana buro uku thier kudoro man 2017. Ke koike biana burke dia ku board ku tero ku bet ake to ke kito wo ke koike rugrot pano Australia ye ken gena to ke lula yen ato ke kilo nyal tutu nginen ken run war yen kilo mane ne run biana buro ku tier ku datam e ke la nyal 9.1% ye ken gena to ke yen dil nyo ti manade yen a koike bet ku biande ke ka ye to ne kultuk ka koike tier kro ato ke yen nge kero dil nok ku ke ye nyuoth ni ko ke biana bur ke buot a yi ke tem brane ke bro dil ruok ku ken gen ka ye yung ne men ru ne ke dia pano Australia ke yen ka to ke ya ruon un chen re ye ben ru ru ko rut chen dit ke na to ke chen ben da ku de lifeline manine CEO John Braden ato ke bi jam ku le yen ye ken gen ato ke bo kwa kuma toke na ngajweru nchen wu chen ke beya wu ben ke ye kira ye chol rugrot bedil ya jay ku bedil tem jumanade bi ya tiyeru ku bu ko lek reide ku chi ko bi ya loy wet che belwel ye ne kele.
There's been a lot more money over recent years from governments at the state and federal level from both sides of politics.
Nier won ke chilo ke ye ni state ku jala kuma de federal. Atoke na wu chi ke ya bebe ni biyanden ke dia ke ya kut ke siyaza guna cha ke ya ka waj. Ye na yuku wo ichi mana deke niyemen ke wa ya kut ke wana wo. Kwa yuku lele yen a chuyu ko orbu ke chirke ni buting. Ye na toke che raj niyemen ku wu atoke ye kekbe. Kwa cha lo ke rurut. Ekin kene akor bitingich. I will ke Brogdon ke bainda akude lifeline. Ni ekanya chika kweni ke yaka toke tunga ka winto ke chinyuoth. Ke ye ke biri yang kirike ni ya. Ni koi winto ke yepur. Kukoi winto ke chinang rejwin chene ke kendiliu kimanade. Mith ke nika ke kyoma ache biluo. Ke kin kene atoke che rejdeni ya ache jwakich. Kukena chene Brogdon achemdi ya ke jam kulwele yemen. Ike kitoke ye thong.
If I was to give you my opinion, I would suggest that the enormous level of indebtedness of Australia.
Nie wet toke kidien le balwele en tikiti yane taktin. Ayalu la ko gi ko pano Australia. Ayer nge ka ke chol ke bitake kala genun bitaw ne pide. Aye ben yal ku ben rodjal tan ne piraji. Yena kor bu ko nil ki manade yene yemen. Koko ato eke na udun kwete kepin. Koko ato ke rehen madina achale. Kuyen pide na toke chiriel. Koko ato ke chinloilo unyu kukek. Kukoko ato ke chintu unkwete ke ud kenpin. Kukinkin ato ke ye pire ran. Aye loke niyaiti ye ran chintu unbene kake benke yuktin. Kuyene kiraje ke lubitak. Kukinkin ayik dil ting chini di chikanke ibi benjak. Kaya winto eke nwan kek. I will ke Brogden ka ke ne bian winen ne dil ting ye kango ye loy ka le bi rej bi bay dina ko ka ku de live line ke ke ga to ke na nga yer winen ke ko kun ko won to ke ti ya ting ne pire ke na to ke chen bi jam ku le yen a kor bu ko ga pano Australia bi a yer de Scotland bi kwanchuk man to ke chen ne ke ken taw ke le yen a kor bi a yer da kuma binang to un ben ye dong nom pin re ki re kene ne tero ku din ne boti ne kam de run ke di ke ben ne run bi ana buro ukro manene 2002 ke pande Scotland a to ke ti bi jam ku le yen a kor ku bu ke to ru gre rot a kor ku bu te ke ne kam de run ke tier ku bu dong nom pin ne tero ne boti e ken gena to ke ken ke bi ti og ne yemen a ki te ke ne tier ku ber ne boti ne run bi ana buro ku tier ku diak aye ki yo kimana de tiken ke ko ya jamtin anan ko wonto ke 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 bu kon kana to ke chen brode na chem de ke jam ku le yen a kor bi yake di dun che ku ma ki taw ne ka ke be pir de ko bu kon ku bu ko ya jam ku bu ko le ku na de ke lu bu ke kon eten wer ke bu le yen ke yela.
What that did is it focused every part of government, every part of
ke ki ye ke ne bu lo ye kimana de yen ka kur ka kuma ka dia kuna te wene ne ke luthin na kim ke ne ko akur ka ga pyalo go akur won to ke yekon ku ja la ba e ben a ke ti ke tin mat ku ye ke wele yen ke chol re de rug de rot akor ku bu galwe e ken ke ne ne ka to ga nan ke ji bo ko nt nan ke I will ke brog de ne ka ka ne run ke ti er ke chlo ke aidli puden ato ke ran tu ko win e ti dil tang ne pyo ti manade ke bro lu ke ra ke bro ruok.
What led to my suicide attempt was that I was severely depressed, suffering from
anxiety. Ku kene e yanen ting ka luba we ke nyai yene ye tonga de ke luba yan ko nya go jal ne pi ke mu pi re tene ka le ke bi an un ken blu ke na kut un ke ye to ke ye ko gel ka to ke ke ye ke to re de ru gre ra di ke gel e ke na ken blu ke no ko ke roses in the ocean e ke na to ke ko un ke ti ya ting ni ye pi re ko ke na an ke ye dil ya tak bro lu ke ra ku ja le jon a gudu ben pi ke pote ne ran to ko won ti kun a pyan ne bian kun ka char de ka won ye ka kun ke yen ka to ke ti le li ki ro nyo ne men ke ni ye le le ye ru gro le ka lo ja ke ik e ken ken a che ke pyat ku ka na ye le le an de kan ngot ti mana de a bi yen um dok pin ne te ko ke be ben wer ke be le ye ne ke yela.
Despite how bad the numbers are today.
Aguna cha ku ye ting ni ku le ke chinom la nyal ki mana de ko gi to ne ruk de rot ka yugo dil yo ki mana de ko gi jana le pi e ti yen ke man to ke lu be ke kun ku ken gena le bana nga gi erun be ne ke ya kun ne to un be ne ke ken to un ye ne ke ru lu ka ra ko kor bana ng ti nu ne ne ke ru pal tek tang be ne ke ni lum ni be ke kun. I will ke pudan ka ka na eran tu ko wonto ne ye piri kunon tu ni ro ta ki mana de ki lu baro lu kra ke yen a che yen ye to pi du kana anang tren to ke ken yin ku yin lu ba de ke yin ti eran ye ne ki jam ten akor ba yub ago nang tun bene jam kene yin ku bi le wula de ke bi kon ku ba ben pi ne kulda namba de ne ke akoy ke lifeline alu bi yin jam ku kana ngatiani a che ke ti lwel kene yin a chilu be la lwel kene rande namba de ne ke yele 131114 jam ku lwel ke duna de ke ku win to ke yitiam no ngala jet no ka ye ke take ka wini yin duor cha nye weku ke yen eken kene nyaye ne ka kwi ku jamu ne ranun bi le kwet bin cheng ku ba ben angar kulda ne SBS Dinka Radio ana jan din chengo lakna website ne sbs.com.au/dinka
yang na jere SBS Dinka ne kam dun chatak bin e pin a jere ben ko chi cheto ka chele ke ku kaloiro ni yemen on demand Name sbs.com.au/dinka.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.